Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Nisy andianombo maromaro niaraka tao anatin'ny vala iray. Fanao n'reto ombo reto a ny miaraka mitangorona sy miara-mikisaka rehefa hifindra toerana. Amorona alabe moa ny toerana nametrahana ny vala nisy reto ombo reto. Kanefa na dia nisy liona aza tonga ary nitady izay fomba hahafahana mihinany reto omby dia lasa mandositra sy tsy mahita hirika isamborana ny omby satria ny ray iny izy ireo. Ny fanoana tsy azonozongozonina sy niara-ny ady hanoerana ny liona. Indray andro anefa dia asay nanjoretomby, fa tsy nanao toy ny fanaony nahazatra izy ireo. Lasa miparitaka ary samy naka toerana izay tiany no sady ny fanalavitra ihany koa, ny eritreritra fa tsy ho sahana antona azy ireo ny liona. Raha nahita izany anefa reto liona izay nona dia nanararoatra nanafika ary samin'ny atsampy sy nandrapaka izay tsirairay azo ny teny. Fa ireto ombo kosa indrisy fa nosavoritaka be tety sy teroa. Azonao an-tsaina angamba? Tsy nanana fiarova-tena intsony ny omby, fa izay azon'ny liona dia maty avokoa. Lasa remby sy sakafo. Lesona roa no azontsika sitomina avy amin'ny fiainan'ny reto omby reto. Voalohany, hoy ny Ntaolo hoe izay mitambatra vato fa izay misaraka fasika. Faharoa ary tena zava-dehibe amin'izao androm-piainantsika izao, rehefa tsy miambiny sika, tsy miandany amin'ilay Andriamanitra mahery fa mitady andeha irery, dia tsaroa fa efa hazany fahavalo sika izay. Noho izany, mahonoana tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Petera voalohany toko fahadimy andiny ny fahavalo.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Miroborobo tahaka ireo fivavahana rehetra ny fiangonana kristianina amin'izao fotoana izao. Raha vao miresaka kristianina isika dia Jesosy Kristy ny mpanorona azy ary ny finoana no andro mampijoro azy sy ny mpivavaka ao aminy. Mampieritreritra nefa ny tenin'i Jesosy ny amin'io finoana azy io amin'ny fotoana iverenany iray eto an-tany. Izao mantsy nolazainy eo amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo. Kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Fanambarana miendrika fanontaniana izany. Raha tsorona dia izao ny dikany, tsy hahita finoana ny zanak'olona rehefa miverina indray. Masoantsika arak'izany mianatra ny amin'ny finoana sy ny mivelona amin'izany mba hahita olona manam-pinoana Jesosy rehefa miverina indray. Andeha tombontsika mivavaka ny fandalinana. Rainay izay ny an-danitro, mampianaranay amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'izao fianarana momba ny finoana ataonay izao. Sokafo ny fo sy ny sainay andray fahalalana avy amin'ny teninao ary ampio zahay andeha amin'izany fahalalana mitondra fiainana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Matetika no anara-piangonana na vondrona mpivavaka no antsontsika hoe finoana. Raha jerena nefa ny famaritana azy eo amin'ny Baiboly dia hita fa fifandraisan'ny tena manokana amin'Andriamanitra ny finoana. Inona ary zany famaritana izany? Hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy voalohany. Hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy voalohany. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fa ny ona ny zavatra tsy hita. Zavatra antenaina, zavatra tsy hita nefa dia aseho sahady. Isika olombelona voafetra. Koa hoana no hahafahantsika maneho zavatra tsy hita sy ho avy? Tsy misy afa-tsy ny fifandraisana amin'ilay tsy voafetra. mahafantatra ny ho avy sy ny tsy hita no azahoana manao izany. Tsy izy io tsy voafetra io fa ilaina ary izao rehetra izao, ary avy ihany koa ny finoana izay ifandraisantsika aminy. Tokony io Andriamanitra mpamorona sy mpanavitra io, ary iray ihany koa ny finoana izay mampifandraintsika aminy. Hoy ny apôstoly Paoly ao amin'ny Efesianina toko faefatra andininy fahadimy. Efesianina toko faefatra andininy fahadimy: iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Ny fiainonany teny no miteraka finoana ao amintsika. Izao ny voasoratra amin'ny Romanina toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo. Romanina toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo: koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Mazava arak'izany fa iena ny finoan'ny olona izay tsy mamaky sy tsy miaino intsony ny tenin'i Kristy. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia fiakiana ho antsika ny finoana, satria moramora kokoa ny maneho zavatra hita sy azo porofoina noho ny zavatra tsy hita sy ho avy. Mifanohitra amin'ny zavatra takian'Andriamanitra ny fomba fijerintsika. Isika manao hoe asehoy dia ino a? Andriamanitra kosa manao hoe minoho dia asehoko anao. Feno tantaran'olona ny fanehitra tamin'ny fiaikan'ny finoana ny Baiboly. Misy nandresy izy ireny, misy resy. Mitantarany nanjory olon'ny finoana ireo, mitantarany nanjory olon'ny finoana ireo, ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo. Raha fitinina ny fiainan'izy ireo dia olona nino sy natoky an'ilay Andriamanitra tsy hitany izy ireo, nandeha tamin'nympahasahiana tamin'ny lalana nampididoza na dia hanamoizany maro ny ainy azy izany. Dia lazay ny andininy fahasivy amby telopolo sy efapolo fa mbola sy tonga any amin'ny lova izay nampanantenaina izy ireo fa mbola miandry ny sasany. Izao no voalaza ao amin'ireo andinin'ireo, Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahasivy amby telopolo sy efapolo: ary ireo rehetraireo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny teny fikasana, fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Tsy mbola nandray ny valisoa ireo olona ireo fa hofoazin'i Jesosy amin'ny vovoky ny tany rehefa miverina izy. Na dia fiakiana aza ny finoana, dia izany ny fomba tokany ifandraisantsika amin'ilay tsy hita sy azaontsika mandray ny teny fampanantenany. Hoy mantsy ny andinin'ny fahenina amin'ity tokony finoana ity, Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahenina: fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Izao ny hevitra ny andinin' izany raha tsorona: tsinitsinona ny fivavahana tsy misy finoana, na koa lah ny andro fotsiny ny mpivavaka tsy manam-pinoana. Ny finoana mihitsy no anton'ny famonjenantsika amin'ny fiverenan'i Jesosy indray, nefa dia mampatahotra ny teniny izay efa nivakintsika teny am-piandohana manao hoe: kanefa raha avy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo. Ao amin'ny fiandohany ity toko ity, Jesosy dia manao fanoharana ny amina mpitondra teny iray nanatona mpitsara tsy marina mba hanomerariny azy ny amin'ny adiny. Tsy nanaiky izy aloha. Rehefa izany dia hoy izy anakapo: na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza sady tsy mena maso olona mba homeko rariny any io mpitondra teny io, fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka ampahasosotra. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahefatra sy fahadimy. Nampifandraisin'i Jesosy tamin'ny fifikirana mponoana io fanoharana io. Hoy izy ao amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo: ary hoy ny Tompo, eno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rari ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitarerehetra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rari ny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Mifandray amin'ny tolonam-bavaka sy ny faharetana sy ny fatokiana sy ny fankatoavana sy ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra ny finoana. Finoana isambatan'olona mamikitra sy miraikitra amin'i Jesosy toy izany no ametrahan'ny fanontaniana hoe: moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Efa hatramin'ny taloha Andriamanitra no tia olona mifikitra aminy, sady efa nampanantena famonjena ho azy ireny. Hoy izy eo amin'ny Salamo fa sivifolo andiny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Salamo fa sivifolo andiny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo: satria izany ny raketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo a, satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy a, ho eo amin'ny ahy raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy aho, hovokisako fahela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Miraikitra amin'iza ny fitiavanao, ny fatokinao, ny fo sy ny fanahinao amin'ny zavatra ny tany izay holevona ve sa any amin'i Jesosy izay ho avy indray hitondranao ho any amin'ny tany tsara lavitra? Engane mba ho nisan'ireo izay mbola hahitan'i Jesosy finoana isika rehefa miverina izy, hivavaka isika. Jesosy, eo ampitombony finoanay ho finoana mamikitra sa miazona matoky mankatohanao amin'izao andro faran'izao. Ampio izahay ahitany tsy hita izay tsara lavitra nampanantenainao ho an'ireo matoky hatramin'ny farany. Veloma ompony mandrakariva ny faniriana iaona aminao tsy hoelintsony eny amin'ny raon'ny lanitra. Amin'ny anaranao Jesosy eo no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Song and music for Christ.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoana indray a amin'ny mpiaino amin'ny alalan'ity fandarana feon'ny mpiaino ity. Manana mpiaino manokana vahiny isika amin'tian'io ity a, ho anontanintsika ny anarany. Ny anaranao tompoko?
Monsieur Daniel no anarako, mipetraka ny Bekorobo distrikta Maivatanana. Komina Tsafabositra zany izy io, dia fokotanina Bekorobo distrikta ana Maivatanana. Atsinanina tambara io zany toerana io, fa zany hoe lalana tômôbila zany amin'izao fotoana afahany tômôbila miasa an'izao, ary ny atao hoe Ravinala.
Inona ny tena fiveloman'ny olona any amin'izany faritra zany?
Fiveloman'ny olona any aloha zany amin'ny akampobeany dia resaka miasa volamena, fa ao koa nefa reo zay atao hoe fa olona efa nipetraka tany de mamboly miompy.
Tonga mamangy ny studio ny AWR Rala Daniel onoa, inona no antondianao na tonga anao namangy ny studio ny AWR?
Voalohany indrindra aloha dia makasitraka sy makatelona ny fifandraisan'ny ekipan'ny AWR, fa tena mahafinaritra tokoa, fa efa ela moa zany ny tenako no aniry anafaniriana mba hoe andeho aty ka mity androany ity tonga tato ihany, dia makasitraka ny fifandraisana. Tsy ho voatonona tsy ary ho voatanisa daholo moa zany ny anaran'ny izay mpiara-miasa ato, fa dia atao tonga dia kampo beany ihany hoe makasitraka, fa mahafinaritra, tena mahafinaritra ny fifandraisanareo anay. Fa tena ny tompony no amaly fitianareo ary ampitombo ny fahaizana sy traikefa rehetra zay alefanareo ataon'ity fandaran'ny AWR ty.
Mankasitraka indrindra aloha ny fahatongavanao mamangy, ery tena faly zay mandray anao. Fa ny fanontaniana de hoe ahoana ny fomba nalalanao zany hoe AWR zany?
Efa tatiatanareo aloha zany de efa nafantatra n'io ihany, satria za de piainon'ny radio Oasis 106.4. De izy io mandeha amin'ny enina maraina de amin'ny fito mijanona le izy. De betsaka no zavatra tena mahalina na ao, satria ny zavatra rehetra zay iainan'ny olona zany a de ao ny fambolena, ao ny fahasalamana. Tsy voatanisako eto zany le zavatra le fanabiazana ao anatiny io.
Nanomboka tamin'ny taona firy ianao no lina tamin'ny fianoana ny AWR?
Nanomboka tamin'ny 2016.
Taminao tonga taty Antananarivo, inona ny antony nahatonga anao afaka niaino an'izany?
Za moa zany taloha de tsy de nalala zany ny vavaka zany, ary misy mambra zany mipetraka nyan'le bekoroba, de za mpamatsy ny oasako. De misy mambra ihany zany tafaresaka tamiko taloha, mambra ny advantista, de efa ntona moa tamin'izany, de sa hoe tsy mbola manam-potoana n'izany resaka fivavahana zany. Tamin'izany mbola tsy voan'ny accident zany io zavatra io.
Tsara moa ny alalantsika fa rahalahy Daniel amin'izao fotoana izao de tena tsy mahita mihitsy, jamba tanteraka izy. Ary ankoatran'izay izy a tsy matelona hanina noho izay aksidan azo azay a, dia tsy afaka misakafo amin'ny alalan'ny vavany izy, fa tsy maintsy alefa mivantana any mivavoniny zany ny sakafony, miditra amin'ny alalan'ny tio eo amin'ny kibony. Zay zany le aksidan resahany eto. Nahazonao lazaina fohifohy ve hoe inona ny natonga anao tratran'izany a, dia ahoana ny natonga anao ho lasa liana amin'ny atao hoe fivavahana, satria ianao tsy liana tamin'izany taloha?
Nalinana tamin'le resaka atao hoe fivavahana zany de rehefa tratran'io accident io zany tao an'ny asera fito volana tao ano ny tsabotena, de fongana daholo moa zany ny teo ampelatanana ray manontolo. Tena moa mpamatsy tany an'le atao hoe toerana hoe abe groupe, de lasa miverina tany zany mbola nakany papahany kely tany Manolona. De tany no natonga na nitonga foana zany reo mambra ao ny advantista reo mitondra mbavaka na rehefa sabata. De farany a zany tena nanapa-kevitra hoe andeha hivavaka aho fa tia ngambany hoany tena atao hoe misy ny tena fahamarinana ty fiangonany ity.
Inona natonga anao nanapa-kevitra hoe ty fiangonany ity misy ny fahamarinana?
Satria natonga na nanapa-kevitra hoe ty fiangona ty misy fahamarinana, zay voalaza rehetra sy zay voasoratra rehetra de tsy nisy na fempenina, fa nambara daholy tao anatin'ny resaka reny hoe toroteny na ny am-piangonana. De zay zany tena hoe naharesy lahatra na aloha ty tena hofikiriky fa atony tena misy ny fahamarinana atao amity fiangonana ty.
Ianao tsy mahita de ahoana ny fomba nanamarinanao zay zavatra resahana?
Tamin'ny alalan'ny radio sy nisy ny moa ny namana zany mitory, misy mitory amina namana reny hoetiny eo baiboly de hoetiny eo, de rehefa lasa izy de alefako le radio de amarinikeo le izy, de mitadidy toko sy andininya de maka baiboly ndray a, mahoatra hoe maka baiboly ireny katôlika, de asiako vakiny le ankizy mipetraka ao amiko le ohatrany hoe mba vakiko kely ndray areny le ohatrany zao e ohatrany hoe eksôdosy toko fa roapolo de ny andininy fahavalo, de eo ka nahoana ro azany zavatra zany no tsy ambaran'ny sasany momba ny sabata io a. De maka ndray a de misy tonga ndray mitory eo, misy tonga ndray mitory eo, de avelako lasa iny le olo iny, de maka toko sy andiny ray a, de asiako vakiny le akizy mipetraka ao amiko, de mbola tsy atao le sasany de hoe za tonga zany de atao manapa-kevitra ho a zany, atao anivavaka ho a, fa mety atokoa ny tena lalana hitarihan'Andriamanitra anaha amin'izao fiainako zao, satria tena ato ny tena naharesy lahatra anah.
De nijanona tao ianao?
De nijanona tao a atramin'izao. Ary tena fantako hoe lalana tena nitahin'Andriamanitra anah zany io nanarahako n'io fiangonana io atramin'izao. Tsy niala aloha ary tsy mbola nanakeritreritra hiala aloha zany, fa hitona olona iza no ho ataoko hiditra ao amin'io valao fahamarinana io.
Iverenantsika le hoe fahalalàna ny zavatra voalaza ao anatin'ny Baiboly, misy fitaovana avy ampiasainao a mba hahafahana mahafantatra zay voalaza ao anatin'ny Baiboly?
Misy ny fitaovana ampiasaiko zany de telefona. De za moa tsy de hoe miasa be manina, fa za mipetrapetraka fotsiny hoe
deanao tsy mahita?
Za tsy mahita fa mibaiko ny akizy fotsiny hoe ataovy le ohatra zao e, ataovy le ohatra zao. De za tsy misaraka telefona de efa iny foana ny anah zany, ohatrany asisitra ola le ohatrany mandeha iny, ohatrany toko volo iny toko ray iny, ohatrany genesis
karta zany, asianao karta zany anatin'ny telefona,
de anaoko iny de tapitra ndray iny de lasa ndray mitsangana de afaka nandeha de mamerina ohatra toko faharoa ndray.
Ia, miaino amin'ny alalan'ny karta ianao zany. Iza nanome karta anao? Ny karta zany a nasiana baiboly ray manontolo ao zay ny vakina, de ino ahafahanao miaino? De mba mahaliana anay ny mahafantatra hoe iza nanome karta anao, karta misy an'le baiboly ray manontolo.
Nampanirako olona taty za, satria efa fantatra hoe aty ny fohibean'ny ny AWR, aty koa moa no fohibean'ny
fiangonana.
Fiangonana de nampaniraka olona tondra karta nakaty.
De zay ny nafahanao nahazo an'le baiboly ray manontolo?
Zay ny nafahako nahazo an'le baiboly ray manontolo, ahafahako tena mitrandraka zany an'le hoe zao zany ny tena tsy mety any amin'ny sasany any, fa misy to tsy toriana nefa zavatra tokony ho toriana le izy. Izy raha tena rana le baiboliny mandreraka an'le olano a zany ny tena manaraka an'ity.
Zany hoe no hamarininao tao amin'ny baiboly ny zavatra rehetra renao amin'ny toriteny na ny fampianarana hafa zany?
Ia, namarinika tao daholy hoe tena zany ve ny tena fahamarinany tena baiboly, ka nahoana roa zany tena tsy taterahan'ny olona.
De ianao zay anao teo a ho ianao teo hoe mampafantatra ny olona ny fahamarinana, mitoro ny filazantsara, ianao nefa jamba tanteraka, ahoana ny fomba natanterahanao an'izay?
Ny fomba natanterahako an'izay zany de tsotra ihany, satria maro nge ny fitaovana zao amin'ny alalan'ny tambazotra serasera tokony hahafahana mampitan'ny asa fitoriana ny filazantsara. Maro ny zavatra tokony ho atao amin'izy io. De nanapa-kevitra zay aleo alefako eto tafitrano eto eo ny terasy eto ty fanamafisam-peo ty hoa horenin'ny olona eto amin'ity tanàna ty, fa na de ataoko hoe raiso roa izaho manapa-kevitra ho amin'ny valan'ny fahamarinana de efa zava-dehibe zay, satria ray ala eto amin'ity tany tsy maintsy zay lozana ny fandalovana ny eto, nefa tsy mba nataona fanahan'olona kiray a ho any an-danitra, mety ho sarotsarotra ihany.
Ahoana ny fomba nanatanterahanao an'izany?
Amin'ny alalan'ny io zavatra io zany no alefako isamaraina isaky ny maraina, satria za zany rehefa mandefa an'io a de amin'ny efatra sasany matsy le zanako no efa mifo, de amin'ny dimy izy a maka fembenana aloha. De rehefa mahazo fembenana de eo an'ny amin'ny dimidimy sasany eo mandefa le fembenana, de mandefandefa ira de kendreko tsara n'le izy zany ho amin'ny enina, de mandefa n'le adobla vera, satria aho be de be ny zavatra mahasoan'ny fiarahamoninao betsaka, tena betsaka mihitsy ny eo, na fambolena na amin'ny fahaiza-miaina ny fanabiazana ny fahasalamana betsaka zany zavatra raha tovina hoe ahitana tombontsoa indrindra moa fa tsy latsa-danjany zany ny ara-panahy.
Ahoana ny fomba azonao ny fandarana?
Ao anatin'ny Facebook e maka an'io.
De ny zanakao ny maka azy?
Izy maka anazy de alefa.
De mandefa foana reo isan'andro?
Isan'andro aloha ngamazay eo any roa taona sy tapany mandefa an'io. Ary de misy olona tonga ao amiko hoe tena mahafinaritra le radio atao aminareo a, de ho za hoe inona mba tena naresy lahatra anao am'le fandaharana ao a? De be deibe ozy ny fambolena, ny fiompiana betsaka ozy, ny fahasalamana. E de ho za hoe tsy zay ihany fa mbola misy ankeo ankoatran'izay ny tena tanjona amin'ireny zavatra ireny zany de le tena itaona fanahan'olona zay ny tena tanjona.
Lina zany le olona am'le fahamarinana?
Lina le olona am'y fahamarinana. Zay fokariny ny ekipany adobla vera tena lina ny olona zany amin'io fahamarinana io moa. Ny tena koa moa zany ohatrany hoe raha vao tsy miaino an'io e amin'ny maraina de ohatrany tena ny asa mandrara amin'ny mandra-paharivony andray ohatrany tsy de alezy mihitsiny a, mila miaino an'io foana moa ny anahy koa moa ny ankizy betsaka ny mpiasa ao de tsy mahita zany hoe alefa foana io zavatra io mba andraisan'ny lesona satria hafa ny mahalatsinainy, hafa ny alaharibi, hafa ny atalata.
Ianao zany mampiasa olona maro?
Ny kizy ao aminahy tena maro.
Mety firy?
Ny kizy ao aminahy zao misy eo an'ny 5 amby 20 eo.
Ampiasainao ireo olona reo?
Ie,
sasan'andro
miasa daholo reo.
Inavy ny karazana asa zay ataonao raha mba tsara ho fantatra ihany?
Ny asa ataoko zany de sasany any amin'ny transportna camion moa, sasany any amin'ny national, ny sasany mampanofa groupy amin'ny ireny mpiasa volamena reny. Za koa moa mivarotra manao PPN, manao orinasa gâteau, nipy akoho, manatody lava, betsaka hatramo mivarotra rano izy ataoko.
Ianao jamba no mandrindra zany asa rehetrarehetra zany?
Ee.
Nanomboka viny ianao ny tena nanao an'izany asa
atramin'ny teo an'ny tamin'ny 2017 teo.
Zany hoe fa tao amin'ny fotoana najambana?
Efa tao amin'ny fotoana najambana.
Nahafahanao tantana orinasa angeza be ohatra an'izany mampiasa olona firy izy teo?
Dia 5 amby 20 fa maro ny olona miasa ao aminahy, misy tena amina rivony a ny mpaka rancio ny olona vatsiako zany. Satria malamy vary eo amin'ny 7 taonina par semaine eo a.
Sakafo mena ny mpiasa?
Sakafo mena ny mpiasa zany.
Eto zany eo antsika tanora zay malaindaina miasa kanefa mahiratra, manana tongotra sy tanana, dia fianaranao antsika zany ny jamba afaka manao an'izany. Tao ny fotoana na jamba azy izy a nanomboka nanao an'izany asa izany, de mba tsitsatsitsatsiaritra ny any an-tanana antsika tanora mba tsy alaina zany satria mahiratra tsika kanefa ndraindray mbola tsy anasa. Inona ny fanentanana mba ho ataonao any tanora zay manana maso mahiratra, tongotra matanana milamina tsara, kanefa ndraindray zareo sahiratsaina hoe inona ary ny asa ho ataoko? Inona na tonga anao nanana n'izany toetsaina zany tao amin'ny fotoana na ajambanao namboanao azy?
Makasitraka. Raha mbola atao hoe manana tanana maso mijery tongotra mamintsy de ataoko hoe reny zavatra reny taovana men'Andriamanitra ho ampiasaina reny, fa tsy ho apetraka fotsiny hoe tsy hiasa fa petrapetraka fotsiny eny anatena ny ray aman-dreny. Tsy zay le izy, fa tena mila tokony hoe miasa mba anatsarana ny hoavo, satria raha vao tsy miasa nge de tratra fidonanampo ny eny de mety tsy haitsony mety efarany.
Ho anao manokana inona ny tena natonga anao tsy nijanona hoe za ve jamba tsy afaka manao nininona ntsony a, na inona anao tsy nanao an'izany fa de hoy izy ianao hoe ahitady vola ary tsy mbe fitadiavam-bola tsotsotra fa tena goavana?
Makasitraka am'le tsara be mihitsy le fametrana fanontaniana. Raha tonga atao amin'ny toeran'io a de ozy le olona
tamin'ny tsena niona andehibe iza tamin'ny mbola mivary toka mivaritra sigara.
Zany hoe talohana jambanao zany
zay e. De zao io ozy zavatra aorita kely sy julio ve no amidiny, de inona tsonona amin'io ozy fa tefa zay ny amin'io. De oza hoe mifevitra olombelona ngeoa tsy fevitra andriamanitra e, fa andriamanitra ho azy mafantatra ny tondran'ny fiainany tsirairay avy. Za mino afa tsy ohatra zao ny efarany ty tsena zay tatanjo ty, satria raha tamin'ny taloha tokoany de tena androborobo be bara nataonay taloha, de lasa hoe zisy sy aorita kely na midy, de lasa pepeena kely zavatra fatipatitra midiona kely aiza sy legioma kely zany namidy. Fa rehefa tena hoe nakina tamin'andriamanitra ny fiainany, de ampanetritena ny lazako an'izany hoe mba azo lazaina hoe mba mitafo ny zanaky ny olona, de mba mitafo ihany ny zanaky ny tena, mba mianatra ny zanaky ny olona, de mba mianatra ihany ny zanaky ny tena. Ary tena hovoninahitra ho an'andriamanitra irery any, fa azo lazaina hoe efa mba mety, tena azo lazaina hoe mety noho ny fanakinana fiainana tamin'andriamanitra zany.
Isika mpiaino mbola mety efa mitsika tanora ihany a, indrindraindrindra de azo atao tsara zany a ny mivoatra eo amin'ny fiainana rehefa manakina an'izany amin'andriamanitra, indrindra fa ny lafi ny arakasa tsy ny ara-panahy fotsiny eo amin'ny fiainantsika zany no toanan'andriamanitra. Fanombohan' izay a, fa rehefa mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra ohatr'izay zany tsika de tena manaraka tokoa ny lafi ny hafa rehetrarehetra. Tsy maintsy misy ny ady atrehana, fa rehefa tsy miala amin'andriamanitra isika dia mitahantsika andriamanitra. Onoa, afaka mitsoro vavolombelona ve anao makasika ny zay hoe ady atrehana eo amin'ny fiainan'izay kanefa tsy miala amin'andriamanitra mihitsy? Misy ady atrehana foana matsy amin'ny fiainantsika, indrindra fa fiainantsika zanak'andriamanitra, na dia izay nrazainao tao zay aza hoe taloha ny varotoka, satria fantatra fa tsy mety amin'ny sitrapon'andriamanitra zany a, tsy mahasalama, vadika amin'ny zavatra tsotsotra dia lasa nytoin'andriamanitra ihany ary lasa lavitra tsy araka ny eritreretana azy.
Nisy amin'ny fijoroana atao hoe arakasa ty mpandraraha amin'ireny resaka fitohan'olona amin'ny barazy, nanao barazy a tao amin'ny kômina tsy afa-bositra tao an'ilay atao hoe manary sarety. De rehefa nanao barazy tao a zany de nitondra olona eo an'ny 70 lahy
nanao an'le izy,
nanao an'le izy amam-bolana le izy vao vita
ao fotoana na jambanao menao am'izany
ie. De tafakatra am'izay ny vola lany tao zany natratra 600 million 70 tapitrisa. De ozy le olona zay zany teo manodidina tsy mahita volamenao ianao ozy raha tsy mijery ombola mazava loha, de vonoany io ozy de atodika metsinanina. De tena moa zany niara-ny asa misy mambra eo tsapa-bositra niara-ny asa tamiko, de zaho ozy mivavany olona fa de oza tsika nge taoko tsy manao an'izany tsika ao, fa rehefa tsisy io a de zay zany tsy mahasoa zany mato hoe tsisy io tsy mahasoa rehefa tsisy. De nandeha teo amin'io 70 io tsy nisy tokoa nle asa volamenana taotao to de perta zany vola io vola io nangamba hoe mba anaovana zavatra hafa. Za amin'ny efa nanana programa amboatra fiangonana tany an'le toerana be groupe fa mibrika efa vita, de zao ny tena zavatra tena nitomany azy zany andriamanitra io a, tena hojerena fotsiny azy zany ve ho afa baraka ho aty, satria ny fiangonana ry atao a mibrika efa vita, ny vola teto ampelatanana tsisy trony, ny tena mbola raha trosan'olona ho a, inona zany nataoko? De tena teo azy zany de hoe aleo zaho a andeha ho any bekoroba aloha. De tonga tany, rehefa tonga tany de nentina mavaka ty foana, ahoana moa zany ty fiangonana ty ho ajoro? Iny avasy efa lasa ny mpanamboatra eto ampelantanako ty tsisy vola ividanana somatsy isy ividanana vy tsisy de tena tolomako mambavaka andro manalina tena hoe tena vavaka tena mafana mihitsy nataoko de teteteo tapotapoka le fiangonana ohatra zahay zagaga ihany joro ihany sady fanapy ihany amoa zany fanapy mambara rehetrarehetra teo nyjoro ihany le fiangonana za ary vita ihany le fiangonana atsika ho matsemy mambara zany tokotra na rehefa teny hoe tahin'andriamanitra a tsika rehetrarehetra de nyjoro ihany le fiangonana atsika de tapotapoka vitako ny ko ny trosan'olona de mbola nandeha teniteny ihany da mbola afaka mividy tômôbila ndray afaka niny taona ny odina iny any de tena sasany hoe tena mahery ny andriamanitra zay tena ivavahako afa tena tsy nieritreritra ho afaka tamin'io trosan'olo io ary nefa nisy vavan'olo izy ny teny hoe tsafantsony io fa elana rahalavan'io zay moa le fahalalan'ny olona anazy elana rahalavan'io fa tsafantsony io ozy de ho zay za manana ny andriamanitra koa afaka manalana amin'ny olana rehetrarehetra izy ho afa tsy zany analan'ny olana io fa andriamanitra manalan'ny olana fa tsy zah mihitsiny eo a
amen
zay le fijoroana vavolombelona am'le hoe asa zany zay hoe asa atao ampinoana fa andriamanitra manokatra ny lalana miteniny avoaka amin'ny vava zany tsy voatery hoe tsy vity io fa de hoe misaotra anao andriamanitra menao an'ity andro tsara ty zay foana ny anay zany no zavatra navoaka ny vavako io misaotra anao andriamanitra fa nomenao nyty andro tsara nio ty
sanandro zany
sanandro de zay foana
zany hoe mikolokolo toetsaina miabo ianao zany mijery ny lafi tsarany satria manana andriamanitra afaka mameny vaholana rehetrarehetra zay
zay
fa tsy mijery ny lafi ratsiny mihitsy ny fiainana de misaotra an'andriamanitra mihitsy rehefa mahazo tombonandro lesonao antsika ampiany zany a satria zany a maneo finoana zany fa andriamanitra de afaka mamany olana rehetra afaka mameny zavatra misy fitsapana mamay a tsy mora zany hoe 20 tapitrisa very tao amin'ny toerana anankiray ny hoe verina fa afana mahazo ny vola ilaina zany fa jehovah manao hoe aha tsy voatery arak'izay eritreretanao azy no hanomezako azy tena lesona lehibe ho antsika mpiaino zany misy fizoroa vavimbela hafa koa ve mba tianao zaraina
maro moa izy ity zany
e
tena mafa mbola mety
iveriny
eto a manaraka fa efa hita moa ty nytoerana mahafinaritra any ko ny fifandraisana trato fa fijoroana vavolombelona izay hoetiky de mbola tena maro
zay azonao zaraina anankiray ary ao anivony maro
ny azoko zaraina zany de zao hoe ny fiainako tena tao amin'ny zany nytsabona tao amin'ny hôpitaly zany ny telo amoa zany no nydidina natao opération tao anatin'ny telo volana de isaky ny hoeo amin'ny le plakara be ny tena moa jamba de misy dimy enina no mandray anahy ao de zao no zy a zaho alohan'ny ampiakaranareo anahy eto amin'ity latabatra be ty satria zany ohatra nefa mifanany any fotsiny zany zay mban'le dokotera ao satria efa elako fito volana zany fa nyerasera tao ay de tonga ndray mese daniela ao ary mekary de za aloha ivavaka ho aloha fa misy fanany fahafatesana atao amity latabatra be anareo ty ho ako jere zao le olona ty zao maty hoa ny teo alohako maty olona efa firy fa za aloha ivavaka hoa de mandoalitra aloha mivavaka zany de ozy vita ve vavaka anao de mikara am'izay ary ianao de niakatra de mandra-patsatsaroko tena zany a tsy mijanona mivavaka satria mamanao ohatra zao de mifatotra ny tokotra fatotra ny tanana mandeha ny le anestizi le tsy atsiarovana tena de me mafana de mivavaka foana zany mandra-patsy mandra hoe zay afa tena tsy matsiaro nininina tsony de tena ny olona zany miteny fianakaviana fa hoana ary lera anaty intelo nydidinany ao anatin'ny telo volana nefa ny olona ozy tsy azo atao an'izany ozy fa indroa iza ty latsy ho zakany ozy de ozy a hoe andriamanitra nge ny tomponynena ho a fa raha mbola misy zavatra ilainy anao a sy programa mbola tsy maninina amin'io zany aho a fa de nyroso foana ndroso foana no natao operaset eo. De zay zany natsapahako hoe tena Andriamanitra tena mianao rehefa tena manakina fiainanao aminy ianao, satria raha ny fiainako zavatra efa tokony tsy namana tsony.
Amin'ny fiainany rahalahy Daniela dia atsapa mihitsy le hoe ny fahalemeko ny fahatanjahako, satria raha ny fahafahany manao asa manokana amin'izao fotoana izao, na ny fitoriana ny filazantsara na ny asa fivelomana, dia zavatra be dehibe ny olona mahiratra tsy mahavita an'izany. Fa hiteto izany hoe ny tsy ambaratelonao a dia mahatonga anao voatery hiantehitra amin'andriamanitra ny zavatra iainanao, sady jamba misakafo amin'ny alalan'ny tuyau atsofoka any amin'ny vavony. Tena isaoran'andriamanitra e, satria navelan'andriamanitra ho velona ianao mba fitsoroan'ny vavolombelona ho an'ny rehetra mbola tiany ho resy lahatra, fa andriamanitra dia izy ny tompony aina, izy ny tompony asa, izy ny tompony fivelomana. Be dehibe ny lesona voarainay teto a dia misaotra betsaka ny namana Daniela namanga ny studio ny AWR. Mbola laza moa ianao hoe mbola be dehibe ny fijoroan'ny vavolombelona vao entina eto manaraka, fa dia efa isaorana be dehibe ny efa nentinao andriamanitra ny hitahanao sy ny asanao a sy ny fitoriana ny filazantsara zay ataonao a. Dia raha sitrapon'andriamanitra dia mbola ho avy ny fomba hahafahana mifanohana bebe koa amin'izay fitoriana ny filazantsara zay. Teninao farany milohan'ny amarana antsika azy.
Mankasitraka. Ny teniko farany zany de hoe amin'izao vaninandro zay efa miaratsy efa ho atompotra ny fehefin'i Jesosy any amin'ireo lanitra izao, dia ny tena vaaolana tsara indrindra de manakompo amin'andriamanitra fa tsy manakompo amin'ny olombelona, fa ny olombelona nge mety andainge fa andriamanitra tsy miova. Omaly isy anio ary malakizay, fa rehefa nyteny izy de tsy maintsy taterahany amin'ny fiainana tsirairay avy zay teny zay aloko ny vavan'andriamanitra izay. Ka ny riko mba tena ho tonga amin'izany hoe ho fanolorantena ho an'andriamanitra zany ny tsirairay avy, mba tonga anazy ho voavonjy ho fanahiny fa tsy hivily any amin'ny lalana zay tsy tokony ny veran'andriamanitra anazy. Fa ny olombelona rehetra matsy de tian'andriamanitra ho voavonjy daholo, na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy. Tsy misy ray akory tian'andriamanitra ho very araka n'le voalazany hoe fa toy izao no tiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very. Efa nanolotra ny zananylay tokana izy teo amin'ny azo fijaliana, koa raha manao tsinitsinina n'izany tsika de lasa miverina manomba an' Jesosy indray eo amin'ny azo fijaliana indroa. Jesosy nefa nitondra zay eloka tsy tamosaina natao tsika zay, de anjarantsika ny manolo tena, anjarantsika manakina ny fiainantsika amin'andriamanitra, fa mandalo ihany zao fiainana iainantsika izao. Izay ngamba no anentanako ny mpiarabelona sy ny mpiray fanantenana, ary misaotra ny ekipany AWR-na ndray ny tenako tamin'ity fijoroana vavolombelona ity, fa tena mahafinaritra e, tena mahafinaritra ary tena mankasitraka eram-po eratsaina. Ka engany ianareo andriamanitra fiadanana manakarem-pasoavana, hitahainareo sy ny akohonanareo ary tombo fahalalana sy fahaizany ary androso fity amin'andriamanitra ianareo.
Eto zany dia misaotra manokana ny paster Abel avy ao amin'ny Fédération Madagasikara fovoany, nitaridalana azy nakaty paster Abel mampiara-miasa efa elaela deladela amin'ny AWR. Misaotra indrindra paster sy ny rahalahy anankiray izay mitondra azy avy any an-tanàna mba hahafahany nijoro vavolombelona tahaka an'izao. Isika rehetra zany a dia isaorany satria misy fifandrombonana ao anatin'ilay fiaraha-miasa mba hahafahana mampita azy. Ary sika tsena ve zany hoe tsy nijanona ao an-tanàna anareo na nijanona amintsika samitsika ny fijoroan'ny vavolombelona tahaka an'izany, fa olona marobe maneran-tany no hiaino an'izay fijoroan'ny vavolombelona izay, izay iasan'Andriamanitra mba tonga azy ireny a ho resy lahatra ny amin'ny Andriamanitra izay tokony ho arahana, tokony hivavahana, ary fotoana fanaovana fanandramana manokana miaraka amin'izao, satria efa akaiky ny fihevendrainy amin'ireo ny lanitra. ka dia andriamanitra ny tahanao rahalahy daniela mbola betsaka ny ilan'ny tompo anao ka dia ombanao izy a tsara miverina ny tanàna miaraka nyfandarana zay nalaina tatindray dia misaotra pastera misaotra anao rahalahy zay nitarika azy tatia omba antsika rehetra ny andriamanitra amen
fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no maniny feo fanantenana ho anao
mandefa sary sms amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto
034 06 797 62
033 84 313 37
032 75 379 74
Faniteninao no fahamarinana
ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manantenanao salama sy hofinaritra izahay ary misaotra anao misafidy hiaraka hianatra ny soratra masina aminay. Mbola anatin'ilay LOAVDB Ruta sy Estera isika, izany hoe tantarany baiboly natao hisitonina lesona ary ara-paminaniana. Anio isika dia andinika ny lohateny hoe Mosary tany amin'ny tranony mofo. Mosary tany amin'ny tranony mofo, to somary matsikaiky izany lohateny izany a, andehantsika rehefa afaka. Rainay izy any an-danitro, misaotra sy mideranao izahay satria noho ianao mbola mahavelona anay, mamela ny elokay ry sokafo ny finay sy ny sainay mba hatakatra ny teninao ary omeo hery izahay mba asa andrefa napa-kevitra tsara hanova ny fiainanay ary tonga anay ho akaiky ianao kokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany, amen. Mosary tany amin'ny tranony mofo. Matetika ireo mpitsikeran'ny finoana kristiana no manondro ny toejavatra feno herisetra eto an-tany ho pirofo fa tsy misy Andriamanitra, ho pirofo ihany koa fa tsy manan-kery hoento misalovana izay rehetra mitranga ny toejavatra ratsy Andriamanitra, entin'ireny olona ireny anapirofona ihany koa hoe tsy rototra izy rehefa azom-pahoriana isika. Maro amin'ireo tantara ao amin'ny baiboly no mitondra pirofo marobe izay maneho fa tsy misy marina ireo fiheverana ireo. Avelan'Andriamanitra midinja ny vokatry ny fikominy aminy tokoa ny taranak'olombelona, nefa eo mandrakariva izy miasa ao amin'ny tantara mitantana antsika androso amin'ny famahana farantampony ny olan'ny fahotana sy ny fahoriana ary ataony ao anatin'ny fanajana safidy malalaka, safidy izay nanantsika izany. Ny tantarany Rota ohatra dia maneho izany fiasan'ny mpahary antsika izany. Andevaka itsika ny tantara amin'ny Rota toko voalohany andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rota toko voalohany andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny nanjoan'ny Naomi sy ny arahan'ny Rota taminy rehefa niverina ho an'ny Betlehema izy. Ary tamin'ny andro nitsarahan'ny mpitsara dia nisy Mosary teo amin'ny tany, ary nisy lehilahy avy amin'ny Betlehema any Joda nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba dia isy ny vadiny mba mizanandro lahy. Elimeleka no anaran'ny lehilahy ary Naomi no anaran'ny vadiny, ary ny anaran'ny zanan'ny lahy dia Malona sy Kiliona. Efratita avy amin'ny Betlehema Joda izy ireo, dia tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany. Ary maty Elimeleka vadiny Naomi ka izy sy ny zanany ro lahy ihany no sisa. Ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy ro lahy. Orpa no anaran'ny anankiray ary Ruta no anaran'ny anankiray, dia nitoetra tany Moaba tokony ho folo taona izy. Ary maty koa izy mirahalahy, dia Malona sy Kiliona, ka dia namoy ny zanany ro lahy sy ny vadiny rahavehivavy. Izay le tantara. Inona ny toejavatra ny anjara tamin'ny Naomi sy Ruta eto, ary inona ny nahatonga izany? Ny fantaniana hafa koa dia hoe ahoana no anonozany taratra ny toejavatra atrehin'ny taranak'olombelona iray manontolo ankehitriny? Misy toejavatra maneso eo amin'ny fampidirana ity tantara ity. Mosary tany Betlehema, tanàna iray izay manana anarana midika hoe tranony mofo. Ny dikany Betlehema izany dia hoe tranony mofo, izay no mahatonga ilay lohateny. Mampatsiahy ny zavatra marobe tatao Edena izany, raha nilaza tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany, amin'ny Genesisy toko faharoa andinin'ny faha enimbin'ny folo izany izay tantara izay. Tao anatin'ny arena no niatombohan'ny fisian'ny taranak'olombelona, teo ambany fehin'ilay mpamorona malalatanana, saingy natakalon'izy ireo ny fanandevozan'ny fahotana ny toerany amin'ny mahampitandrina ny zavaboary azy. ho jehovah tamin'ny adama ny atsembohan'ny tavanao no azonao hanina mandrapiverinao any amin'ny tany fa ny tany no nanalananao fa vovoka ianao ary iverinao amin'ny vovoka indray ianao Genesis 3:13 tahaka ny nomy isika koa dia namoy ny lova rehetra izay nokasan'andriamanitra ho antsika tany am-piandohana ary nanjary zava-tsarotra ny fiainantsika natolotra ho fanomezana edena saingy nisy fepetra izany nanana fahalalahana ny kiomy ny olombelona nefa midika izany fa izy no tsy maintsy andray andraikitra omba ny fiainany tany am-piandohana isika dia nokendrena hampanompo ny tontolo iray manontolo izay tsy lavo teo ambany fitahian'andriamanitra izao rehetra izao izao anefa dia tontolo iray lavo no anjaka antsika miteraka areti-po sy fahoriana ny fifandrafin'olombelona ty tena noho ny amin'ny harena efa vitsy sy voafetra tsy ailazaina ny toejavatra mahonena mbola mamokatra bealitrany ny tany tsy vitantsika ho tantaraina ny toejavatra mahonena miseho eto ny tany eo anatrehan'izany anefa dia mbola mamokatra bealitrany ny tany ho fanehoana miezinezina ny fitiavan'andriamanitra eo anatrehan'ny fimatimatesan'ny olombelona amin'ny arena sy ny fandravan'ny fahotana nefa dia toy isika indray no ampanompon'ny tany fa tsy manjaka amin'ny intsony na izany aza dia ifaran'izany rehetra izany ary mino isika fa tsy ho ela na dia eninarivo fotoana ty aorin'ny andohan'ny fahotana sy ny fahafatesana aza dia mbola maneo ireo zava-mahatalanjona momba ny fitiavan'andriamanitra sy ny hery hoenti mamorona ananany ny tany ianantsika miasa sy mifeto javatra jehovah tsara izy ary tsara ny asany rehetra noho izany asoantsika ny mianatra sy mitaizany saintsika hifantoka amin'ny hatsarany ka hisaotra sy hidera azy amin'ny zavatra hiverintsika ho madinika sy mahazatra nefa tena sarobidy anisan'izany ohatra ny fahavelomantsika ny rivotra fontsika ny hazavana omenantsika ny hafanana ny zava-maniry sy ny zava-mananaina manome sakafo mavelona ho antsika ivavaka isika raha n'izy ilay an-danitro misaotra anao izay no izany tantara izany izay maneho ny faratsiana misy eto an-tany kanefa kosa maneho fa mitantana ny toejavatra ianao ampianaro izay mba hahita ny hatsaranao sy ny fanatrehanao isan'andro isan'andro amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatanay izany vavaka izany amen
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.